Kopš nedēļas sākuma Baltkrievijas teritorijā gar Polijas robežu ir sapulcējušies vairāki tūkstoši migrantu, pārsvarā Irākas pilsoņi. Viņi vēlas nokļūt Polijā, bet migrantu plāniem traucē uz robežas izvietotais dzeloņstiepļu žogs un poļu karavīri. Taču aizvadītajā naktī divām migrantu grupām ir izdevies pāraut žogu un no Baltkrievijas teritorijas iekļūt Polijā, vēsta vietējās varas iestādes. Incidenti notikuši netālu no Krinku un Belovežas ciematiem. Polijas aizsardzības ministrs Marijušs Blaščaks šorīt informēja, ka robežu nelikumīgi izdevās šķērsot vairākiem desmitiem cilvēku. Daļu no viņiem atstūma atpakaļ uz robežu joslas, bet pārējos vēlāk aizturēja. Ministrs arī paziņoja, ka robežas aizsardzībā iesaistīto karavīru skaits esot sasniedzis 15 tūkstošus un tas varētu pieaugt. Varšavā šodien ierodas Eiropas Savienības padomes prezidents Charles Michels, lai ar Polijas premjerministru Mateušu Moravecki apspriestu situāciju uz robežas. Pirms tikšanās Michels paziņoja, ka Baltkrievija izmanto migrantus kā ieroci, lai izvērstu hibrīdu uzbrukumu Eiropas Savienības robežai. Viņš piebilda, ka Eiropas Savienība nepieļaus šādu rīcību. Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johansone paziņojusi, ka dalībvalstīm jāieņem stingra un vienota pozīcija pret Lukašenko valdības centieniem destabilizēt bloku.
Šī nav migrācijas krīze. Šī ir neprātīga un nelikumīga režīma agresija, uz ko mums ir attiecīgi jārēģē. Tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai vēl vairāk cilvēku nenonāktu šajā situācijā.
Ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz Eiropas Savienības amatpersonām vēsta, ka Eiropas Savienība nākamnedēļ varētu ieviest jaunas sankcijas pret Baltkrieviju. Sankcijas noteikšot pret aptuveni 30 fiziskām un juridiskām personām. Viņu vidū varētu būt Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs un Baltkrievijas nacionālā aviokompānija Bell Avia. Apvienoto nāciju organizācijas paspārnē esošās bēgļu lietu aģentūra un Startautiskā migrācijas organizācija aicinājušas Minsku un Varšavu panākt risinājumu uz robežas, paziņoja ANO ģenerālsekretāra Antonio Guterreša runas vīrs Stefāns Džužarī.
The two agencies have been in contact with both governments in Warsaw and in Minsk.
Ambas aģentūras ir sazinājušās ar valdībām Varšavā un Minskā un aicinājušas tās steidzami atrisināt situāciju, kā arī nekavējoties nodrošināt brīvu pieju cilvēku grupai, kas vēlas palīdzību. Tā kā pēdējās nedēļās pierobežas zonā ir reģistrēti vairāki traģiski nāves gadījumi, tad ANO bēgļu lietu aģentūra un Starptautiskā migrācijas organizācija atgādina valstīm par pienākumu novērst turpmākus nāves gadījumus un nodrošināt humānu attieksmi pret migrantiem un bēgļiem.
ANO augstais pārstāvis bēgļu jautājumos Filippo Grandi šodien uzstāsies Eiropas parlamentā. Paredzams, ka viņš runās arī par situāciju uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.